Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Да, віки слава.
Ну що ж, дорогі, адвент – місяць радісного очікування, і відповідно ми теми підбираємо під цей місяць, для того, щоб глибше зрозуміти, в чому ж, власне, полягав цей час очікування народження самого Ісуса Христа. І от коли я планував тему, виходив з такої логіки, що Богородиця Діва – це та, яка вміла довіряти. Вона довіряла ангелу, який сповістив, що вона народить від Святого Духа, так вона довіряла в процесі взросління Ісуса Христа, тобто вона довіряла навіть, коли почула про ці страждання від пророка Симеона і так далі, тому подібне. І ось, виходячи з цієї логіки, місяць Адвент – це той місяць, який нас також вчить довіряти. Так, вчить довіряти. Отже, для того, щоб навчитися довіряти, з чого потрібно починати?
Треба мати досвід Бога, то зовсім. Можна довіряти комусь, кого знаєш. Якщо ти не знаєш Бога, як можеш йому довіряти? Треба познавати Бога, познати Його. І то в історії, моїй історії, бачите, як ten Бог конкретно відповідає на мої проблеми, відповідає на мої кризиси, як мені допомагає, як, ну, чинить чуда по просту чинить чуда. В той момент, якщо ти раз досвідчиш тего, що Бог відповів на твої проблеми, другий раз побачив, що він відповідає так, як він хоче, не так, як ти хочеш. Бо дуже часто ми втрачаємо довір'я, коли не можемо дочекатися, як Бог почне діяти.
Ну, нічого ви собі параметр нам дали, от досвід. А хто може похвалитися, що прямо в нього стосунки з Богом? Ну, я так вірю, що серед багатьох слухачів Радіо Марія такі є. Але от так, щоб кожен сказав, у мене є особисті стосунки з Богом, от я не знаю навіть. От як це зрозуміти, що в тебе є стосунки з Богом? Після чого вони починаються явно?
Не зрозуміти, треба бачити. Бо Бог і так діє. Навіть в житті людини не віруючий діє. Тільки треба вміти бачити, зрозуміти, які факти твого життя, котрі ти вважаєш за, ну, powiedzmy, niespodziewane, można przyjąć jako pewne wtruczanie Boga w twoje życie. Dużo bardzo takich faktów jest. Tylko, że ludyna, która jest niewierująca albo która jest dużo silno upewniona w sobie, może skazać, a to moja zasługa, a jak już nie może tego skazać, no to w ten moment mówię, no, słuchiłeś.
Ви на цей рахунок класний анекдот знаєте.
Так. Чудовий анекдот о єврейському хлопцю, котрому священник пробував, ксьонц пробував об'яснити, що таке очуто, правда?
Так.
Ну і він згадає той анекдот, правда, що дає такий приклад, що якийсь там хтось влез на колокольню, упав в цій колокольні, нічого не сталося, як то називаємо. Ну, от тоді підносить руку Моше і говорить, звичайно. Другий раз священник оповідає, входить на ту колокольню, падає і нічого з ним не сталося, як то назвати. Другий раз мовить Моше, звичайно. Третій раз входить на ту колокольню, падає і нічого з ним не сталося, як то називаємо привичка.
Тобто людина різкі. Настільки вперта, що якщо вона захоче пояснити це будь-чим, ніж так, Богом, так, вона знайде.
Всі вокруг говорять, що це велике чудо, тільки не та особа, яка досвідчила цього чуда. То є реч, яку дуже часто зустрічаємо.
Так а як не бути бараном в цій ситуації? От.
А, віж, іноді треба стати бараном, щоб побачити, що ти не з'їв всі розуми світу. І часами так Бог поступає. То є таке трошечки уніження, але іншого способу немає. Для гордих, наприклад. Найкращим лікарством для гордого є уніження, упокорення. То є найкращий спосіб. Бо така особа втеді зрозуміє, що вона вцяле не є творцем цього світу, не є управляючим цим світом, але є нормальною людиною, яка досвідчує великої любові.
От для мене от в понятті довіри завжди, знаєте, така дилема. Довіра – це начебто нічого не робити не треба, просто розслабитися, і все йде своїм, якби, пливеш по течії. Але ж мені так здається, що це неправильна філософія. Довіра, так скажіть, будь ласка, яка правильна? Довіряти – це що робити далі, так, все одно, а не якийсь пасив такий абсолютно.
Це активний спосіб очікування на чуда Боже.
А він як? Активний спосіб як має проявляти?
Так, як сказав, щоб можна було Бога зустріти і довіряти йому, треба його познати. І познавання Бога – то є труд. Це не є так просто. Познаєш Бога, коли ти, наприклад, зустрічаєш з людьми, котрі того Бога зустріли. Шукаєш того Бога. Сам Бог говорить дуже красно, Ісус Христос говорить, шукайте Бога, поки Він дозволяє себе знайти, правда? Або хто шука, той знайде, хто пука, той тому відтворить. Але щоб відкрити тобі двері, треба застукати в те двері, правда? Не може бути так, що ти будеш така людина світочок, називається навіть така постава людини, світизм. То значе, ти сідаєш собі і говориш, а зараз, може, ти мене спасай, правда? І руб, що хочеш. Ні.
О, дивіться, як він довіряє Богу. Так, також є про це анекдот, всім відомий, бородатий, але принагідний, коли йде такий потоп велетенський, людина на даху будинку так стоїть, і тут один гелікоптер прилітає, каже, давай до нас, давай спасатися. Нічого страшного, мене Бог спасе. Тут другий гелікоптер, нічого страшного, мене Бог спасе. В результаті він тоне, потрапляє до раю, і з претензією до Господа Бога звертається. Що ж ти мене не врятував? Він каже, ти дурень, хто ж за тобою гелікоптери посилав? Так, ну, ось власне, та модель, як ми думаємо, Бог буде рятувати, не знаю, там, длань Божа з небес, якось має розпростертися з людини, і людина на долоні Господа стати, і от ми так бачимо спасіння. Часто через людей Господь Бог діє, власне, дуже
часто. Я знаю такі старий єврейський, описаний навіть в єврейських таких мудрощових
мідрашах, так?
Мідрашах, так. Котре єдина людина молилась до Бога цього часу, то, щоб дав сакровище. Дай мені маяток. І так просить, в кінці Бог тіряє терпіння і відкриває йому, мовить, ну купи цей лос на лотерії, щоб я мог дати тобі.
Це ж вкластися треба. Вкластися. Так.
Так,
а які гарантії ти мені даси, Господи? Так, гарантії. Власне, отже, дивіться, я от з вами спілкуючись, згадав дуже таке свідчення отця одного класного священника, він мені розповів, ну це є на сайті Радіо Марія, це не секрет, отець Павло Лясоцький, такий капуцин, дуже крутий, я його пам'ятаю з дитинства, він був голосом паломниць, там умів показувати різноманітні сценки, дуже так файно жартував, а потім ми якось зустрілися в часі інтерв'ю, ну я його позвав на інтерв'ю, бо побачив в ньому якусь переміну, він мені розказав, що в нього дуже сталася велика депресія, насправді, насправді. Так, він казав, що він спочатку входив до харизматичного руху. Він каже, дуже багато чудес через мене Бог творив, там і зцілення якісь речі, там і відчуття Господа, і молитва в дусі, там і екзорцизми, все-все-все. Каже, я ледь не літав, да? Ну просто не літав, все бачив, все, якісь пророцтва були там, таке, каже, таке. А потім, каже, якась така депресія, і мені потім брати, зокрема, отець Юстин Русин, такий харизматичний капуцин, багато хто його, підійшов до мене і сказав, ти просто Бога не знаєш, того от в тебе і така депресія трапилась, тобі треба, каже, як це, я не знаю, в мене стільки всього було. І він каже, я почав ходити в некотохомональну дорогу, і там мені через катехези багато чого відкрилося, що я дійсно його особисто не знав, хоча з ним взаємодів. Отже, що це за феномен такий? От ви, каже, треба пізнати Бога. От тут свідчення отця Павла Лясоцького таке фантастичне, так, ну, що він стільки робив за допомогою Господа, стільки молився, харизматичні ці молитви. Хто був, той знає, наскільки там буває живо і не скучно, м'яко кажучи. І тут от такий висновок, ну, я Бога не знаю.
То є висновок такий дуже багато людей не знає Бога, або трактує Бога в такий спосіб, трохи так, як катехізис говорить, що Бог є з ким. Бог, перша формула в катехізисі, хто є Бог? Бог є створитель неба і землі. Угу. І на тим затримуємось. А потім бракує нам Бога, який має щось спільного з тобою. Jakiś tam sposób, że on jest na przykład twórcem twoim. Bóg tworzy z nieba i ziemi, ale także Bóg tworzy z tebe. Win tebe stworzył, win tebe poklikał do życia. Taki prosty fakt. Kto dał tobie życia? No kto dał tobie życia? Żeby tak zadumaty się. Ja pamiętam ze swojego życia znowu, a też miał taki kryzys, można tak powiedzieć, jak kiedy zakończył weterynarny instytut, nie mógł znajdzie pracy, i tak dalej. Niby niczego mi nie brakowało do życia, ale jednak czuł sobie w jakiś sposób niezrealizowany, bo nie było dla mnie pracy jako dla weterynarii. No i tak rozmawiałem z jedną taką żynką, moja bliska podruga. No i ona w pewnym momencie mnie pyta, kto jest Bóg dla ciebie? No i ja zaczynałem tak jak katechizis. Bóg jest tworec, Bóg jest ten, który uprawia niebo i ziemię. I ona wtedy do mnie сказала, ty Boga nie znajesz. Ty Boga nie znajesz. No to kto jest Bóg? I ona wtedy сказала, Bóg to jest przede wszystkim любов. I trzeba ci любові doświadczyć. Bożej любові trzeba doświadczyć. Ale trzeba potrudzić się. I ona też mnie zaprosiła na katechezę, na których ja zrozumiałem, kto taki Bóg. I rozpoczęła się moja taka, moje cudowne przyklucenia z Bogiem. Można tak сказать. Коли Бог почав через мною говорити, то спосіб дуже швидкий. Я думав, що нічого зі мною вже не буде, пам'ятаю. Але я протягом 2 років, я виїхав, я був в Італії, я був на зустрічі з папом римським, я був в Іспанії. Тільки потрібне було, щоб я зробив ten перший крок, довірився йому. Piszą za nim. Wydał sobie w jego ruki. I wdało się. Wdało się. I teraz to, co ja mogę teraz na Radio Maria mówić z wami, do was i swoim takim niezdarną mową ukraińską, то дяка Богові, то він дав мене
те. Отже, це не бездарно, це називається харизматична мова, так.
Який ти милий.
Так, це харизматична мова, так.
Я тебе не можу слухати.
Так. Нам дуже подобається. Ми з іншого боку українську мову через вашу мову пізнаємо. В її багатстві. Так. Отже, от дивіться, ну так от на завершення ефіру, до чого ми прийшли, так? Чому я, власне, цю тему взяв, побачив, що вона має глибинну перспективу, бо зараз ми живемо в війні, зараз ми, бідна Одеса, 2 дні без світла, так, тільки вчора третині споживачів увімкнули нарешті електроенергію. Не знаю, як зараз одесити, чи вже у всіх більше світла є, чим немає. І ці кадри жахливі з Одеси, де люди кілометровими чергами там біля бюветів стоять, набирають воду, ну дійсно лякає, і особливо переживаєш за дітей, які без води, без тепла, пенсіонерів, бідні, ну просто жах. І не тільки Одеса переживає. Звісно, що цю катастрофу. І таке питання класичне виникає. Ну, а як тут Богу довіряти? Так? Коли ну, не тільки ж люди виживають, але і не всі виживають. От, власне, через ось ці всі речі, обстріли, багато кажуть, що через інфаркт, інсульт помирають, через ці нервові струси, які отримують в результаті обстрілів. Помирають люди, на фронті помирають в тилу від нервового виснаження. Жертви, конкретні жертви. І тут от ця фраза, так, довіряй Богу. А що ж довіряти, коли людина вмирає? Що ж довіряти, коли людина гине? Ну, таке питання виникає. Отже, ось де тут довіра, яка стоїть за цими смертями? Де вона ховається? І як вона відкривається?
Хочу треба пам'ятати, що довіра є нерозривно зв'язана з вірою. Даже проблем смерті, даже проблем хвороби і страдання, це то проблеми, котре без віри са безглузне. Не мають ніякого значення, не мають ніякого змисла. І можна тільки споглядаючи і пробуючи на якийсь там спосіб страдання, котре нас доторкається, спосіб такий безбожний, зрозуміти, то чоловік з глузду сходить. І найчастіше закінчується то депресією. Але якщо ти бачиш Бога, котрий служив тобі і був тобі близький в часах добрих, так як Йов, наприклад, цей момент можна теж його прийняти в ситуаціях не до кінця таких приятних. Так як Йов сказав на кінці своєї історії, коли він потеряв все, я до того моменту знав Бога тільки зі слишення. Mm-hmm. Але коли я потеряв все, я того Бога досвідчу в своєму житті. Речі для нас незрозуміле, парадоксальне. То є компletний парадокс. Але то дозволяє людям в найбільш таких условиях неприятних, страшних, жахливих переживати з певним таким достоїнством. І тут такі дані, аж такі два приклади такі згадую. Перший то Максиміліан Марія Колбе, святий. Святий, котрий в тим жаху, яким є концлагер, де кожного дня зустрічаєш зі смертю, і можна потеряти всяку надію, ця людина не потеряла своєго достоїнства людини і вчинила річ, котру є неможлива до вчинення. Віддав своє життя за другу людину. В таких условиях, котрі сумніваються в всьому, якщо він би не вірив в то, що Бог його спасає, що Бог його прийме до свого царства, якщо він не мав би досвідчення, бо пам'ятаємо з історії Максиміліана Марії Колби, одної ночі він мав такий пророцький сен, котрим снілася Пресвята Діва Марія, котра йому пропонувала дві корони. Коронę krwawoju mucenictwa i korony biłoju dziewictwa. Dla monachów dziewictwo też jest duże ważne. I on taki w swojej gordyni mówi, ja chcę obie te korony. I Maria сказала, будеш мати te dwie korony. Будеш мати те дві корони. І він тоді зрозумів, наприклад, що коли був в своїй невинності, коли був в концлагері, в своїй такій ревності, в своїй вірі, він не боявся йти на смерть, тому що він чув, він знав, він вірив в те, що йде на зустріч з Богом. І то вимолю од Марії Богу теж ту смерть в її свято, в небо взяття. День перед тим святом був взятий до неба. Всі удивляються, чому він так довго жиє в тій цілі смерті, де з голоду мав здохнути, правда? А заховав своє достоїнство і відійшов до Бога, і то його дали йому укол ядом, ядовитий, страшний
фенол.
Фенолем. Он нормально розриває сосуди. Відійшов 14 августа в Вігілію в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Вігілію в небо взяття. То в цей момент, якщо людина має в собі досвід Бога, котрий діє, має досвід Його великої безграничної любові, вона не сумнівається в тому, що йде зустрітися з Богом. Я так недавно теж зустрічав таку парадоксальну історію одної людини, яка написала в своїх днівниках через тиждень я зустрінюсь з Ісусом Христом. І хто то писав? І то писав злочинець, котрий, нападаючи на банк, вбив якогось там поліцейського. Не так, ну, трохи случайно, правда? І został наказаний смертною казнью. Он навернувся в в'язниці і не помилували його. І он перед своєю казнью писав: через неділю я зустрінемось з Ісусом Христом. Воно було проклинати Бога за те, що він допустив до такої ситуації, в котрій він вбив другу людину і за то є наказаний. Он говорив ясно і просто: я заслужу собі на ці наказання. Он просив о мілування президента, президент не хотів, то було в часах де Гола, не хотів його помілувати, бо був такий прецедент, вілу поліцейських згинув в тамтих часах із рук злочинців. І он навернувся в в'язниці і сказав: через неділю я зустрінуся з Ісусом Христом. То са те речі, котре не можна розумом прийняти, не можна їх об'яснити. Вони набирають змисл глибокого тільки в момент, коли ти віруєш у людина. Тих останньо, тих двох молодих людей, котрих уже Леон XIV канонізував, Акутіса і Пєр Джорджо Фрассаті. Двох молодих людей. Акутіс мав 16 років, 15 років, коли помер страшної хвороби. І помирав його, благословляючи, дякуючи Богові за те, що мог пережити так чудовий час. Як довго ти говориш? 15 років. Але якщо переживаєш ти 15 років в такій глибокій єдності з Богом, в радості, любові з Богом, в цей момент то не є нічого страшного. Так само Пєр Джорджо Фрассаті 27 років хіба мав, коли він вмирав. Він вмирав на страшну хворобу, туберкульоз костей. То була мучарні страшна. І то був молодий чоловік, котрий саме своє життя посвятив допомагання.
24, да, навіть. 24,
так. І вмирав в опіні святості, не проклинаючи Бога, благословляючи Бога, дякуючи йому за те, що дозволив йому так чудовий спосіб пережити своє життя, що дав йому благодать, яка дозволила йому давати знаки любові Бога, допомагаючи найбіднішим. Я сам зустрів таких людей, молодих людей, які так рівніли в своїй вірі, не потрафили, якось пам'ятаю, був на таких реколекціях молодих людей, і була там така одна чудова дівчинка, так красива, що всі не були. І думаю, всі, що вона є така трохи пустовата, правда, така горда, правда, була завжди помалована, завжди була така гарно одягнута. Ну і всі її трактували, о, така типова білявка, правда, дурновата, яка найважливіше знання. А потім оказалось, що та дівчина щоденно, кожного дня nie dojedała swoich obiadów, tylko pokryjomu te obiady zanosił o najbiedniejszej staruszki, która w tej drewni żyła. Nikt nie znał Beto. I to pokazuje, jaki Bóg jest wielki w takich prostych... Wystarczy troszeczkę pobaczyć. Troszeczkę spoglądnoty na pobaczyć tych ludzi. Spiłkowaty się z ludźmi, żeby oni dawali świadectwo o tym. Jeśli ty nie masz doświadczenia Boga, bo nie baczysz Jego, bo ty ślepy. I tomu te słowa takie adekwatne. Że kiedy przyjdzie Mesjasz, ślepy zaczną baczyć. To jest tym ślepym. Ślepym to jest ludyna, która każdego dnia jest obdarowana Bogiem wielkimi, cudownymi darami, a czego nie baczyć. I przychodzi czas, kiedy Bóg daje mu to błagodać, to by mogła pobaczyć. I baczyć. I baczyć. W ten moment zaczyna się ta cudowa historia, kiedy w najrzechliwszych usłowiach możesz być znakom Bożej Lubowi. Jak na przykład teraz, kiedy jest wina, i naprawdę po ludzku nadziei niejako nie można pobaczyć. Także odwagi, drogie bracia i siostry, trzeba rozglądać się dobre i prosić tych oszczędów od dnia Boga o to, żeby dał nam baczyć tego dnia w naszym życiu, a do wiria znajdę się bez problemu. Bez problemu.
Ой, класно. Дякую, отче, за такі палкі відповіді. Заслухався. Думаю, як і наші слухачі. Це була програма «У ваших намірах» з отцем Міхалом Ренкевичем та Іваницьким Сергієм. Говорили про справжню довіру до Бога і як навчитися, власне, цьому дару. Отець каже, що початок – це стосунки, власні стосунки з Господом. Переслухайте ще цю програму. Обов'язково тут багато дуже цінної безцінної інформації. Ну що ж, почуємося. Отже, дякую. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Та віки слава!